nu, nepatīkami, tāpēc, kad man liekas, ka es vienreiz jau izpildīju savu pilsoņu pienākumu, kāpēc vēl tas būtu jādara.
Negatīvi, tāpēc, ka cilvēks skaits nebija mainīgs, kā aploksnes iemet. Pa dienām tikai nesakrīt kopējais skaits, jau viss bija kārtībā. Vienkārši tagad daudz cilvēki ir izbraukuši atvaļinājumos un nebūs objektīvi tā vērtēšana.
Var teikt, nu, pāris cilvēkiem tur balsu nepietika. Nu, es skaitu vienkārši tā, vienīgi, ka pusi cilvēku neatnāks.
Pa visu valsti vienā tikai tiek atkārtot, es domāju, tas ir normāli, prieši tā visā vairuma.